Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 25. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Upravni sud poništio rješenje Ministarstva za evropske integracije kojim je Mansu skratilo kopije upitnika Evropske komisije u dijelu o korupciji. Novinari Vijesti i Monitora istupili iz novinarskog samoregulatornog tijela zbog intervjua Stanka Subotića televiziji IN. Sud u Londonu otkazao ročište na kojem je trebalo da razmatra zahtjev odbrane Eju Paganića o opravdanosti zahtjeva Srbije za njegovo izručenje. Evropska unija u najgoroj ekonomskoj krizi u posljednjih 20 godina. Američki zakon o zdravstvu ponovo mora ići na glasanje u predstavnički dom kongresa. Upravni sud ponovo je ocijenio da vlada treba da objavi odgovore iz upitnika Evropske komisije u dijelu koji se odnosi na korupciju. Ministarka Gordana Đurović.
Zaveli smo, primili smo, pažljivo smo pročitali, postupit ćemo u skladu sa odlukom suda i sa onim što se kaže u zakonu, no zakonom planiranom roku.
Vuk Maroš iz Mansa.
Jedino logično rješenje bi bilo da gospođa Đurović izađe da nas objavi odgovore na upitnik i na taj način pokaže da je Crna Gora država u kojoj se poštuju sudske odluke. Dvije ključne stvari na koje se ona pozivala, upravni sud je upravo u svojoj presudi odbacio.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada pripremila je odgovore na svih 673 dodatnih pitanja iz upitnika Evropske komisije i 12. aprila bit će poslati Evropskoj uniji, kazala je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Đurović objašnjava da su odgovori na dodatna pitanja pripremljeni, da se sada pažljivo iščitavaju i da treba da ih potvrdi verifikaciona komisija. U Generalnom sekretarijatu Savjeta Evrope u Strasburu demantuju informaciju koju su prenijeli pojedini crnogorski mediji da se kancelarija te međunarodne organizacije u Podgorici zatvara jer je Crna Gora navodno dostigla dovoljan nivo demokratije. Matijaš Gruden, savjetnik generalnog sekretara Savjeta Evrope, Trobjorna Jaglanda, kaže za radio Slobodna Evropa da takva odluka još nije donijeta. Udruženje nezavisnih elektronskih medija najoštrije osudilo napade pokreta za promjene na televiziju INI B92. U saopštenju UNEM navodi da organizovana kampanja nakon gostovanja Stanka Subotića na televizijama INI B92 predstavlja direktno ugrožavanje osnovnih principa novinarstva, ali i atak na civilizacijski standard da se mora čuti i druga strana. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra, koji je prošle godine postao crnogorski državljanin, uložit će svoj kapital u gradnju hotelskih kapaciteta na ostrvu Sveti Nikola kod Budve, poznatom i pod imenom Havaji, objavile su vijesti. Sud u Londonu otkazao ročište na kojem je trebalo da razmatra zahtjev odbrane Eju Paganića ocjeni opravdanosti zahtjeva Srbije za njegovo izručenje. Na osnovu tog zahtjeva, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine uhapšen je 1. marta na londonskom aerodromu. Makedonski premijer Nikola Grujevski sastaje se u Briselu sa grčkim kolegom Jorgosom Papandreouom, a tema razgovora je spor oko imena makedonske države. Pitanje imena bilo je centralna tema razgovora Grujevskog sa predsjednikom Vijeća Evropske unije Hermanom Van Rompeyem i predsjednikom Evropskog parlamenta Jiržijem Busekom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres magnitude 6,2 po Richteru pogodio je jutros okolinu prijestolnice Filipina, ali za sada nema izvještaja o poginulima i materijalnoj šteti. Potres je izazvao ljuljanje zgrada u poslovnom centru Manile, koje je trajalo 30 sekundi i nagnalo zaposlene da napuste svoja radna mjesta. Proceduralne greške prilikom donošenja zakona o zdravstvenoj reformi Sjedinjenih Američkih Država traži da zakon bude vraćen u predstavnički dom kongresa na novo glasanje. Republikanci su našli naime dvije manje tehničke odredbe koje krše budžetska pravila. One se odnose na stav po kojem vlada omogućuje kredite studentima s nižim prihodom kako bi mogli da plaćaju studije. NATO je smijenio bivšeg britanskog ministra odbrane Jeffreya Hoona sa funkcije člana ekspertske grupe za strateške koncepte nakon što je otkriveno da je umiješan u korupcijski skandal. On se zajedno sa nekoliko kolega bivših ministara i jednim opozicionim poslanikom našao u centru skandala jer je tajno snimljen kako nudi usluge političkog lobiranja za novac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radio Slobodna Evropa, pratite program za Crnu Goru. Traganje za trajnim rješenjima za izbjegla interno raseljena lica okupilo je u Beogradu ministre inostranih poslova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolege koje su do samo prije neki dan razmjenjivali oštre riječi slažu se da međusobne razlike ne smiju da utiču na rješavanje izbjegličkih problema. Svjesni neophodnosti regionalne saradnje, ovaj skup ocjenjuju kao ohrabrujući i nadaju se da će poslati drugačiju sliku o regionu. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Tako je domaćin srpski šef diplomatije Vuk Jeremić poslao i ovakvu poruku.
Nadam se da će ova konferencija obeležiti početak nove ere saradnje, koja će se intenzivirati. Dobrodošli u Beograd.
Našli smo se da učinimo iskren napor da vratimo dostojanstvo izbeglim ljudima. Oni ne smiju biti talac naših političkih razlika, kaže Jeremić.
Danas smo se ovdje našli rukovođeni odlučnim nastojanjem da pokažemo kako zemlje regiona mogu uspješno sarađivati. Po statistikama UNHCR-a, moja zemlja je uvrštena među prvih 5 u svetu sa problemom dugotrajnog izbeglištva. Danas u Republici Srbiji boravi 86.000 lica sa priznatim izbegličkim statusom. Moja vlada se zalaže za puno sprovođenje Sarajevske deklaracije kroz regionalni pristup. Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Iste poruke o spremnosti na saradnju čule su se od svih šefova diplomatije. Za crnogorskog ministra spoljnih poslova Milana Roćina posebno je ohrabrujuće što su, kako kaže, svi o izbegličkom problemu govorili istim jezikom.
Vjerujem da ćemo se svi složiti u ocjeni da sarajevski proces nije ispunio očekivanja. Ono što jeste nepovoljna okolnost za sve nas kada se radi o konkretnom pitanju, onda je to ekonomski i financijski okvir. Bilo je perioda kada su izbjeglice i raseljena lica činile četvrtinu naše ukupne populacije. Novi zakon o azilu omogućuje pokretanje postupka preispitivanja njihovog statusa. Na osnovu preregistracije potkraj prošle godine, danas u Crnoj Gori boravi ukupno 16.711 raseljenih, 5.761 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a ostali sa Kosova. Odgovornom i nediskriminatorskom politikom vlada je težila i nastoji da im omogući jednak položaj sa državljanima Crne Gore. To nije prazna priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bili su to glavni akcenti iz Beograda. U Generalnom sekretarijatu Savjeta Evrope u Strasburu demantuju informaciju koju su prenijeli pojedini crnogorski mediji da se kancelarija te međunarodne organizacije u Podgorici zatvara jer je Crna Gora navodno dostigla dovoljan nivo demokratije. Sagovornik Petru Komneniću bio je Matijaš Gruden, savjetnik generalnog sekretara Savjeta Evrope.
Mogu da vas informišem da je generalni sekretar Torban Jagland počeo proces reforme organizacije. To uključuje i pregled racionalnosti naše postojeće mreže predstavništva koje imamo na nekih 30 lokacija, ali taj proces je u samom početku. U toku su konzultacije sa predstavnicima vlada država članica i u ovom trenutku nisu prihvaćene nikakve odluke u tom smislu.
Dakle, odluka u vezi Crne Gore nije definitivna.
Nije bilo nikakvih odluka ni za koju predstavništvo. Proces je u samom početku, u toku su konzultacije.
Kada se mogu očekivati te odluke, možete li toliko da nam kažete?
Pa ja mislim da će to dio stvari će biti jasniji negdje krajem aprila kad će biti poznati i budžet za glavne konture budžeta za sljedeću godinu. Da li će u tom trenutku imati odluke, sve odluke, to vam još ne mogu reći, ali bi sigurno trebali imati više informacija gdje smo u tom procesu reforme.
Bio je to Matijaš Gruden, savjetnik generalnog sekretara Savjeta Evrope u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Novinarsko samoregulatorno tijelo je jedina novinarska organizacija koja je do juče okupljala gotovo sve crnogorske medije. Je li izlaskom iz tog tijela dijela predstavnika relevantnih medija i formalno potvrđen duboki rascijep na crnogorskoj medijskoj sceni i duboki konflikti među medijima, čujmo u priči Srđana Jankovića.
Neposredan povod za istupanje dijela predstavnika medija iz novinarskog samoregulatornog tijela novinarske organizacije koja je okupljala najveći broj crnogorskih medija je neslaganje u odnosu na pitanje da li je u intervjuu sa kontroverznim biznismenom Stankom Subotićem Canetom prekršen novinarski kodeks u dijelu kritičkog pozicioniranja novinara u odnosu na sagovornika. Predsjednik tijela Mirsad Rastoder je nakon sjednice saopštio da je veoma zabrinut zbog rasplamsavanja obračuna na medijskoj sceni kojima se podstiče atmosfera linča i konstatovao da su mediji postali poprište prizemne borbe sa teškim kvalifikacijama, prijetnjama i uvredama. O epilogu i posljedicama istupanja dijela predstavnika medija Rastoder nije želio da govori za naš radio, a potpredsjednica samoregulatornog tijela Vesna Pejović je kratko ocijenila da novinarsko samoregulatorno tijelo nije doraslo aktuelnoj situaciji i nastalom medijskom ambijentu. Predstavnici medija u ovom tijelu uglavnom potvrđuju da je sukob u novinarskoj organizaciji oko sadržine intervjua sa Stankom Subotićem Canetom potvrdio postojanje dubokog rascijepa i konflikta na crnogorskoj medijskoj sceni, a što je rezultiralo u ovom slučaju izlaskom iz savjeta predstavnika Dnevnika Vijesti i Nedjeljnika Monitor. Stav redakcije Vijesti je da nakon posljednje sjednice ne daje legitimitet novinarskom samoregulatornom tijelu, kaže Nedjeljko Rudović, koji smatra da je tim intervjuom prekršen dio kodeksa koji govori o kritičkoj distanci novinara, te da je to trebalo da bude konstatovano na savjetu.
Na kraju je došlo do toga zapravo da je gospodin Subotić ispričao priču, samo onu priču koja je njemu odgovarala. Gospodin Subotić nije bio suočen sa pitanjima koja bi mogla po njega biti neprijatna i iz kojih bi se moglo vidjeti ili naslutiti da nije baš tako kako je on htio da prenese crnogorskoj javnosti. Nažalost, kolega koji je radio taj intervju također je član NST-a i nažalost nije, po meni, nije ispunio svoj zadatak i prosto bilo je neodbranjiva teza da je novinarski kodeks prekršen u članu 2 koji kaže da novinar mora da radi, da mora da ima kritičku distancu prema onima koji su moćni u društvu.
Član tijela Rajko Šebek, koji je i autor intervjua sa Subotićem, kaže da je sjednica savjeta pokazala da podjela među medijima postoji po političkoj, a ne po stručnoj novinarskoj liniji. Prema riječima Šebeka, savjet nije mogao da raspravlja o sadržini intervjua sa Subotićem.
Najava izlaska iz savjeta NST-a, Vijesti i Monitora govori da ukoliko ne dođe do konsenzusa, to jest njihovog mišljenja, onda to nije u skladu sa kodeksom. Podsjećam, a to možete i provjeriti, da je pritužba pokreta za promjene bila da li u skladu sa kodeksom emitovanje, a ne sadržina intervjua sa Stankom Subotićem i naravno pritužba INA da je ovo pritisak. To je princip po kojem je do sada funkcionisao NST. Nije bilo sporno da se raspravlja o intervju i njegovoj sadržini, ali su te kolege smatrali da je kodeks prekršen jer sam postavio malo pitanja i da pitanja nisu bila dobra. Smatram da to ni po jednom članu kodeksa nije definisano, jer bi u toj situaciji mogli da analiziramo svaki intervju u Crnoj Gori i svijetu i rekli bi onda da je kodeks prekršen jer nije postavljeno to i to pitanje.
I član tijela Vuk Perović kaže da je pitanje o tretmanu Stanka Subotića Caneta u intervju bilo preveliko za savjet samoregulatornog tijela.
Pitanje koje je očigledno bilo preveliko za savjet je kakav je tretman u tom razgovoru imao intervjuisani, što je izuzetno kompleksno pitanje jer na neki način ulazi i u uređivačku politiku kuće. Takve odluke je izuzetno teško donositi, pogotovo preglasavanjem, što je i bilo jedna od ideja tokom sjednice. Moj stav je naravno bio da je način na koji uređen intervju prekršen kodeks, ali da je reakcija pokrete za promjene izuzetno neprimjerena i da to jeste svojevrsan pritisak na medije.
Jovan Plamenac, koji je od početka član tijela, kaže da je fijasko jučerašnje debate posljedica i ranijih propusta tog tijela.
Stiglo nas je ono što smo propuštali u 4 godine našeg postojanja, jer ja sam zaista 4 godine koliko postoji novinarsko samoregulatorno tijelo govorio da u nama, u našem radu, prolaze pored nas vozovi, a mi se bavimo nekim sitnicama, nekim trunjem. I sad se to stiglo. Sad se zaista vidjelo da u novinarstvu Crnoj Gori postoje krupni, veoma krupni problemi.
I Perović ocjenjuje da je poslije zadnje sjednice otvoreno pitanje legitimiteta novinarskog samoregulatornog tijela, te da su na samoj sjednici kulminirali raniji problemi i odnosi između pojedinih medija.
Nažalost, mislim da to više nema mnogo veze sa samim pogledom na profesiju, što nimalo nije dobro. Izgleda mi da ne postoji volje da ni na jednoj strani da se problem uopšte prevaziđe. Također, uopšte nije siguran da je problem u koncepcijskim pogledima na novinarstvo kao profesiju, već mislim da je vjerovatnije da je riječ o nečemu sasvim drugom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za svega mjesec Upravni sud je proglasio nezakonitim dva rješenja Ministarstva za evropske integracije. Prvo u korist Asocijacije mladih novinara, koja je ministarstvo tužila zbog statusa povjerljivosti odgovora na upitnik Evropske komisije, a sada i u korist Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je tražila kopiju odgovora o korupciji. Kakav će biti dalji tog događaja, istraživao je Esad Krcić.
Upravni sud Crne Gore je poništio rješenje Ministarstva za evropske integracije kojim je nevladinoj organizaciji Mreža za afirmaciju nevladinog sektora uskratilo kopiju odgovora upitnika Evropske komisije koji se odnose na korupciju. Uz ocjenu da se radi o nezakonitom aktu, Upravni sud je ministarstvu naložio usvajanje novog rješenja koje bi bilo u skladu sa zakonom. U presudi se ne spori pravo organima vlasti da ograniče pristup informacijama ako bi se njihovim objelodanjivanjem ugrozili nacionalna bezbjednost, odbrana, međunarodni odnosi i javna bezbjednost, ali Upravni sud smatra da za ograničenje pristupa nije dovoljno traženu informaciju proglasiti povjerljivom, već da je u konkretnom slučaju bilo potrebno ocijeniti da li bi njihovim otkrivanjem mogle nastupiti štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović je za naš radio rekla da je, imajući u vidu prethodni sličan slučaj, za nju presuda očekivana.
Zaveli smo, primili smo, pažljivo smo pročitali, postupit ćemo u skladu sa odlukom suda i sa onim što se kaže u zakonu, no zakonom planiranom roku.
Nakon sličnog slučaja od prije mjesec dana, kada je po tužbi Asocijacije mladih novinara Upravni sud presudio da odgovori na upitnik Evropske komisije ne mogu biti tajni, ministar za evropske integracije Gordana Đurović je najavila da će odgovori na upitnik ipak ostati van domašaja javnosti. Takav stav je proizveo reakciju predsjednika Upravnog suda Branislava Radulovića, koji je rekao da to smatra željom da se utiče na donošenje odluka suda. Ministar Gordana Đurović je zatim rekavši da ne vrši pritisak na sud i da ne spori da je odluka donijeta u skladu sa zakonom, dodala da i druga strana ima neka prava. Rješenje kojim su odgovori proglašeni tajnim bit će zamijenjeno novim, kojim će vlada bolje objasniti zašto odgovori moraju ostati sakriveni od javnosti, rekla je tada Đurović. U Mansu kažu da se nadaju da će odgovori koji se odnose na korupciju sada ipak biti objavljeni, jer bi to između ostalog bila i dobra poruka Briselu. Vuk Maraš, direktor monitoring programa Mansa.
Jedino logično rješenje bi bilo da gospođa Đurović već danas objavi odgovore na upitnik i na taj način pokaže da je Crna Gora država u kojoj se poštuju sudske odluke. Dvije ključne stvari na koje se ona pozivala, Upravni sud je upravo u svojoj presudi odbacio. Prva jeste da se radi o procesu evropskih integracija koji je kao takav kontinuiran i Upravni sud je ocijenio potpuno suprotno da su konkretni traženi odgovori na upitnik predati Evropskoj komisiji. Iz tog razloga nikako ne možemo se pozivati na argument da je konsultativan proces. S druge strane, Upravni sud je našao da je pozivanje na zakon o tajnosti bio paušalno, te da tako apstraktna konstatacija i oznaka povjerljivo ne mogu biti razlog da se ograniči pristup tim dokumentima. Ne postoji jedan realan razlog zašto bi ti dokumenti ostali i dalje tajni.
Kakav će biti sljedeći korak vlade, pitali smo ministra za evropske integracije Gordanu Đurović.
O tome ćete biti blagovremeno obaviješteni. Mislim da je dovoljno vruća javna scena na tu temu. Ja stvarno mislim toliko ima posla da mislim da nema potrebe da se toliko o tome razgovara. Posao je transparentan, kad se okonča, sve će biti dostupno javnosti i svako će imati priliku da vidi svaku rečenicu koju je ova vlada odgovorila, a mislim da u funkciji vremena to nije tako velika daljina i nema potrebe nešto što je Evropska komisija sama zove da je normalni tehnički dijalog između vlade i komisije praviti od toga dnevnu politiku.
Upravni sud je presudio da je vladino rješenje nezakonito, a da mora da se donese novo u skladu sa zakonom. Kakav je status odgovora na upitnik u međuvremenu, objasnio je nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić.
Presuda Upravnog suda Crne Gore kojom se poništava rješenje ili odluka ili zaključak vlade da se proglasi tajnim dokument u vezi sa upitnikom, znači da je to rješenje poništeno i da se vladi vraća na ponovni postupak i odluku. To dalje znači da te odluke vlade više nema, da prosto sad imamo jedan pravni vakuum i da to rješenje nije pravosnažno i da se čeka donošenje novog rješenja. Do donošenja novog rješenja moraju ti podaci da budu dostupni javnosti, jer rješenja kojim se to zabranjuje više ne postoji do donošenja novog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Summit Evropske unije u Strasburu je u centru pažnje evropske javnosti. Naime, na summitu je glavna tema kriza u Grčkoj i posrtanje zajedničke valute. Unija se suočava naime s najgorom krizom u posljednjih 20 godina. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Na dvodnevni summit evropski lideri stižu posvađani oko toga da li u kom trenutku treba spasavati Grčku od financijske propasti. Njemačka insistira da se, prije bilo kakve pomoći, radikalno preispitaju postojeća pravila vezana za zajedničku valutu. Iako se drugi protive, Njemačka ostaje čvrsta u namjeri da diktira uvjete pod kojima će se rješavati do sada najteža kriza eura. Dobri poznavatelji prilika tvrde da je Merkelova čvrsto odlučila ne biti više blagajnik Evropske unije. Nema lakih opcija za rješavanje grčkog finansijskog kolapsa. Ukoliko evropske vlade puste Atenu da bankrotira, posljedice mogu biti nesagledive. S druge strane, spasavanje garancijama drugih članica promijenilo bi unutrašnju dinamiku u Uniji, jer bi se podrazumijevalo da svaka zemlja koja zapadne u teškoće može računati na podršku, prije ostalih Francuske i Njemačke. Taj scenario morao bi biti praćen političkom i fiskalnom unijom, a političke volje za to nema. Evropski povjerenik za ekonomske poslove Olli Rehn upozorio je da Unija može ili nešto naučiti iz grčke krize ili rizikovati da euru bude nanesena velika šteta. Ne samo Grčka, nego ni ostatak eurozone nije van opasnosti. Svi zajedno moramo biti zabrinuti financijskom stabilnošću cijele eurozone. Nakon što su stigli nagovještaji da bi Evropska unija mogla zatražiti pomoć Međunarodnog monetarnog fonda kako bi se pomoglo Grčkoj, pala je vrijednost eura. U odnosu na američki dolar i britansku funtu, euro je pao na najniži nivo u posljednjih 10 mjeseci, a pala je i vrijednost dionica na evropskim berzama.
Nakon Strasbura ponovo domaće teme. Zbog ogromne saobraćajne gužve i nedostatka parkinga u Crnoj Gori posebno ljeti cvjeta posao taksi firmama. Međutim, sve su češći prigovori građana na nepoštovanje saobraćajnih propisa i bahato ponašanje taksista, koji umjesto na taksi punktovima svoje klijente čekaju na parkinzima stambenih naselja. O tome više Jasna Vukićević.
Kako se zgrade u Budvi grade do ivice puta bez parkinga, posljednjih godina procvjetao je posao taksi udruženjima jer je, posebno tokom ljetnjih gužvi, nemoguće se obraćati gradom i pronaći mjesto za četvorotočkaša. Jednostavnije je obaviti posao taksijem. Zato danas u gradu ima desetak taksi udruženja i to samo onih legalnih, potvrđuje nam Slađana Bojović, zadužena u opštini za njihovo izdavanje dozvola.
Na teritoriji Budva ima aktivnih 10 taksi udruženja sa ukupno 137 vozila. Znači ovdje se oni registruju, bez problema dobijaju dozvole, znači sa potrebnom dokumentacijom, tako kako oni posluju, ne bih vam znala reći.
Međutim, sve više je primjedbi građana na nepoštovanje saobraćajnih propisa i bahatu vožnju taksista. A osim u saobraćaju, ugrožavaju i pravo na ono malo slobodnog preostalog parking prostora. Željko Đarić, rukovodilac ekspoziture policije u podružnoj jedinici Budva, odgovara nam na pitanje zašto taksi vozila čekaju na mušterije na parkinzima stambenih naselja gdje nisu njihovi distributeri.
Kad su u pitanju taksi vozila i problemi oko parkiranja i ponašanja tih vozača, vezano za određivanje mjesta, odnosno parkinga za smještaj tih vozila, to je u nadležnosti znači lokalne uprave, odnosno opštine, ono utvrđuje i daje mjesto, odnosno utvrđuje parkinge za taksi udruženje, odnosno taksi vozače.
U gradu postoji nekoliko određenih taksi punktova sa nedovoljno mjesta za sve taksiste, a da li se dozvole taksi firmama izdaju i ako nemaju sopstvene parkinge, nismo doznali u opštini nakon nekoliko pokušaja. Može li policija učiniti nešto po ovom pitanju? Policajac Željko Đarić.
Što se tiče preduzimanja mjera prema njima, mi svakodnevno preduzimamo mjere oko njih, jer smo imali dosta primjedbi baš građani i ostalih učesnika u saobraćaju oko njihovog ponašanja. Tako da preduzimamo mjere oko uklanjanja njih sa površina koje nisu predviđene kao taksi stajalište. To i drugo, imamo dosta primjedbi oko njihovog ponašanja kada je u pitanju nepropisno parkiranje, odnosno prekršaj iz opisa nepropisnog parkiranja i tehničke neispravnosti, tako da smo preduzeli i te i svakodnevno preduzimamo mjere prema tim licima kad su ovi prekršaju pitanje.
Te mjere, međutim, do sada nisu dovele do gubljenja licence neke taksi službe, koje dozvole za rad dobijaju na višegodišnji rok. Slađana Bojović.
Zakonom je znači određeno da oni dobiju licence, znači licence koje važe 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A za kraj smo ostavili priču o dovitljivosti jednog Zagrepčanina. Simpatičan oglas od pet riječi iznajmljuje muža za 120 kuna, što je nešto manje od 20 eura, uspio je Igoru Radinoviću samo dvije sedmice da promijeni život. Od anonimnog i nezaposlenog mašinskog tehničara postao je vrlo tražen kućni majstor. Bilježi Jankica Barbir Mladinović.
Igor Radinović je bio zaposlen u jednoj privatnoj stolariji u Zagrebu, ali kriza je i njega učinila viškom i prije dva mjeseca dobio je otkaz. Očajan, razgovarao je s bivšom suprugom s kojom ima 13-godišnju kćerku i ona mu je rekla, znaš sve raditi, iznajmi se. I 43-godišnji Igor već je sutradan polijepio oglase po zagrebačkim kvartovima, upravo s tom ženinom rečenicom, iznajmljuje muža za 120 kuna. A kako se vidi, nije ostao nezapažen.
I onda jedna gospođa koja ima frizerski salon vidjela oglas, skinula ga i odnesla u svoj frizeraj. I ona je digla atmosferu tim što je nudila svim svojim klijenticama aki muž ne valja novog muža, to jest mene, i tu je krenulo. Stvarno je krenulo preko noći. Ona je iznenadila me, to nisam uopće očekivao da će se dignuti toliko prašine oko toga.
Pojam kućnog majstora ili majstora za male popravke, handyman, u mnogim je zemljama normalno zanimanje, a Igor je još kao dječak puno toga naučio raditi jer potječe iz obrtničke obitelji. Ali u mladosti nije ni pomislio da će mu upravo to znanje kasnije u životu više pomoći nego li započeti studij strojarstva.
To su oni poslovi koje su mi uvijek tražili, recimo oca ili susjeda ili nekog ko je spretan. Svi poslovi koji su vezani i za struju, i za vodu, i za centralna grijanja, i za keramiku, i za stolariju, u svim tim fahovima mogu primiti posla bez osjećavanja.
I ne samo takve majstorske poslove. Igor je spreman odvesti i kućnog ljubimca u šetnju, na šišanje, obići starije osobe.
Ima jedan prijateljicu čija teta ne želi živjeti u staračkom domu, a već je prilično nemoćna, a njezina kćer živi u Kanadi. I ta žena treba nekog da joj odnese, ne znam, dvije vrećice s placa doma, da joj obiđe možda jedan put, dva put jedno, da joj zalije cvijeće, pokosi travu, i meni to nije problem napraviti. Mislim, to je ona, jer ja ne želim se strpati u neku struku, nego isključivo tu neku prazninu popuniti kad ljudima treba pomoć.
Najčešće su to žene razvedene ili prezaposlene mame, udovice koje su za svaku situaciju prisiljene zvati majstore i mučiti se s popravcima pipa, lampi, vodokotlića, brava. Jedna od njih je i Marica Deriš iz Zagrebačke Kustošije, koja kaže da joj je Igor riješio sve kućne probleme koje su je godinama izluđivali.
Igor je meni radio sve, od žbukanja, farbanja, postavljanja parketa, ugrabenih ormara, i odličan je Igor. Medijska zvijezda je i zaslužuje, vjerujte mi.
Prvi sat posla je 120 kuna, nešto manje od 20 eura, a svaki sljedeći 70 kuna. Novinarka Večernjeg lista Renata Rašović, koja je ovih dana također objavila reportažu o mužu koji se iznajmljuje, kaže da nije preskup i da će ga i sama iznajmiti.
On za dva sata, dakle, napravi sve što mene u životu pati, a drugi sat je 70 kuna. Znači, 120 plus 70, znači za manje od 200 kuna ja riješim pet stvari po kući, jer dva sata je sasvim dovoljno, ne. A prokleti vodokotlić me muči, ne. Dakle, došao čovjek na 10 minuta, uzeo mi je 250 kuna za to, i kotlić je procurio sutradan. Tako da sad Igor dolazi kao treći majstor, jel?
Profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, doktorica Slavica Singer, uvjerena je da bi se crne brojke hrvatske nezaposlenosti, 317 tisuća, sigurno smanjile kad bi država više poticala samozapošljavanje. Kroz recimo mikrokreditiranje ili poreske olakšice.
Recimo Mađarska je, zato što isto bila pritisnuta sa tim velikim problemom zapravo nezaposlenih, ima velike programe oko samozapošljavanja. To osim toga ima Francuska. Ja znam da je naš Hrvatski zavod za zapošljavanje imao određene programe za samozapošljavanje, ali koji su, mislim, presahnuli prije jedno tri godine i nema ništa. Znači, to se uopće ne vidi kao, recimo, jedna antirecesijska mjera.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Upravni sud poništio rješenje Ministarstva za europske integracije kojim je Mansu uskratilo kopije upitnika Europske komisije u dijelu o korupciji. Novinari Vijesti i Monitora istupili iz novinarskog samoregulatornog tijela zbog intervjua Stanka Subotića televiziji IN. Sud u Londonu otkazao ročište na kojem je trebalo da razmatra zahtjev odbrane i Paganića o opravdanosti zahtjeva Srbije za njegovo izručenje. Europske unije u najgoroj ekonomskoj krizi u posljednjih 20 godina. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Za Crnu Goru na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.